Goizeko 10ak eta 18 minutu ikasturtea amaitzear dugun honetan, ikasgeletan eta testu inguru horretan gero eta gehiago kezkatzen duen fenomenoa hitz egin behar dugu segidan, horrengo minutuetan, eta horretarako testigantza batekin abiatu behar dugu tarte hau. Eider Bilo, Eider, kaixo, egunon kontegozu.
Egunon bai, eta jarraian entzungo duzuen hau, ba, bulina edo bazterketa sufritu duen neskato baten aita duzue.
Alaba, ba, bueno, zubio prinsipio baten ikusten diezu, eta bai duri ondo dagoela, baina bera ondo ez dago. Osea, bera askotan triste dago, bera ez da ibiltzen berak nahi duen neskarekin, nahi duen lagunekin. Nabaritzen da egunerokotasunean.
Duela urte berte gertatu zen bere alabarena, Donostiako ikastetxe batean, baina oraindik ere haren ondorioak pairatzen jarraitzen dute, etxekoek eta nola ez neskatoak berak. Askotariko ondorioak dira gainera, ondorio akademikoak eta baita bestelakoak ere. Beste hainbatetan bezala, erasotzaileak bere helburua lortu zuen, besteak beste, ba, inork ez ziolako aurre egin.
Historia zala kuadrilla hortan zegoela neska bat, ez, pixkat dominatzen zula jende guztia, gelako, ia jende, ia neska, gelako neska gehienak, eta ez balin bazen un egiten beraiek esaten zuna, ba, berak nahi zuena, baztertzen zintuzten, ez, kasu honetan nera labari. Eta nera laba beti izan da oso irekia, beti egon da beste, beste lagun batzuekin jolasten, eta bar, baina berak etzion usten, beste neskak etzion usten.
Bulina, arazo larria da, aztertuko duguna, bulina, eta hortaz jabetuta ikastolen elkarteak Finlandiako Kiva izeneko metodoa jarriko du martxan bere ikastetxetan, Kiva metodoa. Bulinari aurre egiteko programa Finlandiar hori egundoko arrakasta lortzen ari baita, hainbat herrialdetan. Imanol Igerek itorri zaigu ikastolen elkarteko zuzendari. Imanol, kaixo, egun azalun zaude?
Bai, egunon, ba, ondo, astelena izateko, ondo. Ondo.
Bueno, ikasturtea amaitzear, ez da? Oso gutxi falta da, ez?
Bai, orokorrean ikastola batzutan eta suposatzen dut ere beste ikastetxe batzuetan eta amaituta egongo dela. Ja, ba, daguneko. Beste batzutan aldiz, astontan oraindik, bizpeiru egunetan oraindik eskolak egongo dira.
Bueno, gaur gonbiatu zaitugu Imanole bulina hitz egiteko, ze esan dugu nola ikastolen elkarteak Finlandiako Kiva metodo jarriko duen martxan bere ikastetxeetan, ezta? Bulinari garrantzia kentzen dioten aiz, esango zenieke, ze batzuk esango dute, bulina, hori betidanik izan da, umen arteko kontua dira, ze esango zenieke bulin fenomenari garrantzia kentzen dioten hoiei?
Bueno, nik uste dute ona litzatekeela lehenengoz, bulina zertan den, ondo finkatzea, ondo oinarritzea, beristeko umekeriak izan daitezkeen hoiek eta benetan era sistematiko batean eta ba ikasle batzuek eta ba hori suposatu behar da hezkuntza sistema osoko ikastetxeetan eta gertuko dela gureak barne horre ematen dana, ezta? Orduan bulina izan behar du azkenean menperatu eta menperatzaile arteko harreman bat, orduan botere egoera bat ematen da batzuen aldetik, horren bitartez era sistematiko baten edo burlak hori izan daiteke segurazko suabeena, baina hortik aurrera eraso fisikoak ere egon daitezke. Ziberbulina azken urteetan.
Hori da aldaera berria, ezta? Internet bidez edo sare sozialen bitartez egiten, ez?
Bai, interneten bidez eta ematen da hori badakigu. Hori gertatzen da, ezta? Eta era sistematiko batean eta maiztasun batez ematen denean, ba bulina daukagu. Nik entzun duanaren arabera, ba ez dakiten ordan eta baina argazki prototipikoa izan daiteke. Ba azkenean esaten zuen gelan buru edo zenen eskato batek beste bati erasoten diola, egiten diola era sistematiko baten eta luzaroan eta izan dela, ezta?
Horria testigantza horretan aita horrek esplikatu diguna bere alabari buruz, ezta? Bueno, ikastolen elkarteak pixkat fenomeno horren aurrean erabaki duzue Kiva izeneko programa ona ekartze Euskal Herrira, ezta? Zergatik metodo hau, esplikatu duzu pixka bat. Finlandiatik datorren metodo bada eta han bulinari aurre egiteko erabili dutena eta eraginkorra izan dena emaitza onak eman dizkiena, ezta?
Bai, egin genuen lehenengo gogoeta izan zen orain gertatzen den entzun dugun zer hontan eta gertatu dan, ezta? Azkenean esatea, arazo bat daukagu,
bai.
Eta arazoa horri aurre egin behar zaio. Lehenengoa, ez dugu beste aldera begiratu behar, mm-hmm. Eta arazo badagoenean, bizikietza arazo badagoenean, bat tratatu behar da, gure egiletan. Ordan, hori da, lehenengo arrazoia, baina hori baliugarria izan liteke, ba, kiba, zein beste metodo bat eta martxan jartzeko. Zergatik kiba.
Zergatik kiba.
Bueno, ba, orduan, lehenengo da, bueno, guretzat oso importantea, prebentzioan, oinarritzen dela planteamendu pedagogikoa. Orokorrean ikastetxe askotan bizikidetza programak eta martxan jartzen dira arazo bat eduki duzunean, era erreaktibo baten. Hori gertatzen zaigu ere guri beste fazeta askotan, ez da gure bizitzan eta orduan honen bitartez esaten dena, bueno, normalean bullying arazoak ematen badira normalean, bosgarren mailatik aurrera, lehenagotik ere eman aldira, lehen hezkuntzako bosgarren mailatik aurrera, hemen lehen mailatik landu egiten da, eta landu egiten dira ikasleekin, ba, ekintza batzuen bitartez, eta jarduera desberdinen bitartez, ba, baloreak, proiektuak, ibilbide pedagogiko bat martxan jartzen da, planteamendu ezitzaile bat ematen zaio honi. Ordan, lehenengo kontua, bai, bueno, horrek ekidituko ditu problema guztiak?
Bai.
Ez. Mm-hmm. Baina, gutxienez, ja abia puntu ezberdin batean eta jartzen.
Eta batez ere, arazoa sortu edo arazoa azaleratu baino lehenago, ez da prebentzio lan egin nahi duzu, ez da?
Bueno, ba, hori normalean esaten da, ba, osasun atalean beti bai. Esaten da, importantena prebentzioa.
Prebentzioa dela, ez?
Bai, bai. Ba, eskuntzan ere, prebentzioa da, importantena, bai, balako bai. Kasutan.
Uh-huh. Imanol, irakurri dugu, metodo honek, ekiba metodo honek, erasotzaileari eta biktimari zuzenean jo baino, agian inguru oso ari egiten diola, ez? Ez dakit jarrera aktiboago bat bilatzen duen lekuko gisara egoten diren horien artean?
Bai, hori da bigarrena arrazoi bat, hain zuzen ere, bakibari gure artean eta ongi etorri emateko, interbentzioa non ematen da. Orain arte, zuk zenien bezala, azkenean da, biktima eta erasotzailearen arteko arazo bat. Bueno, hor kokatu beharrean, taldean kokatzen da eta taldearen bizikidetzan kokatzen da kasunetan planteamendu ezitzailea. Eta agiletan egoten dira normalean hiru multzo nagusi. Ba, alde batetik daukagu erasotzailea eta erasotzaile horrek beringuruan beti edukiko du taldetxo bat azkenean bere jarrera desegokia eta ba txalokatzen duena, apoiatzen duena.
Liderra eta bere taldetxoa, ez?
Hori da. Alde batetik egongo da erasotua, biktima. Eta berarekin bat etor daiteken beste taldetxo bat, elkartasuna adierazten diona. Eta gero egongo da, hirugarren talde bat, indiferenten taldea. Ba, orduan ez batean, ez bestean, eta kokatzen ez direnak. Paisai hori nolabait irauli nahi da honen bitartez. Orduan, paisai horretan, esaten dugu, erasotzailea, ba, eta batez ere erasotzailea pertsona baino, erasotzailearen jarrera. Isolatu behar dira, txokoratu behar da, umeekin, beti pentsatu behar dugula, ikaslekin ari garela, ezin ditu kondenatu ikasleak, baizik eta ikasleek egiten dutena. Ordan hori importantea ere jarrera hontan. Ordan hor erreakzio bat eragin nahi da gela barruan nagusien interbentzioaz eta partaidetzaz, azkenean erasotzaileen jarrera hori txokoratzeko, baztertzeko. Hau da, pixka bat, eta hau baliogarria izan daiteke bizikidetza fazeta honetan, bulinean, baina baita ere, beste arazo batzuetan.
Bai. Ari gara guraso baten testigantza entzuten esan dugu bere alabaren kasuari zaigu kontatzen, ezta? Neskatxa baten kasua, bullying kasua eta bueno, guraso horrek baita ere, bueno, hitz egin digu gainontzeko gurasoen erreakzioari buruz,
bai,
ezta
ider? Bai, izan be galdera hori ere egin genion, biktima, lekuko, ikaskide, irakasle hori, bueno, inguru giro horretaz aparte ere badagoelako beste faktore hori, ez? Beste ikaskideen gurasoena. Eta bere testigantza eman zigun aita honi galdetu genion ea zein izan zen alabaren ikaskideen gurasoek izan zuten erreakzioa. Eta batzuen jarrera, kontatu zigun berak, biktima errudun egitea izan zela. Nola
guraso batzuen aldetik, ma betikoa, ba, nire alaba ez, osea, ez dute, beraiek, beraientzako ez da garrantzitsua hori. Beraientzako beraiek esaten dutena da, ba, hori ez dala gertatu, hori gehiagikeri bada, zuen gehiagikeri bada, ez da inesterako, eta horrela ez. Bai egia da, beste guraso batzuk etorri zitzaigun, eta bueno, ba, bizkat kezkatuta, jo, ba, ze gertatu da.
Bueno, guraso batzuk kezkatuta, ze gertatu da, ikusi pixka kezkatuta, alabatxo horri ze pasa zaion ikusita, baina beste batzuk garrantzia kenduz. Hori ere gertatzen da, nola egin, zer egin, arazoari, asuntoari garrantzia kentzen duten guraso hoiekin.
Bueno, ba, ulertarazi behar zaie. Ulertarazi behar zaie, jokuan dagoela alde batetik beste ume baten egoera, baina baita ere beraien seme alaben eziketan dagola jokuan. Ze, batzutan eta lehen komentatu dut ez bakarrik hontan, beste atal batzuetan ere gertatzen da. Bueno, nere semea edo nere alaba espada biktima zuzena, bueno, ba nolabait beste norbaiten arazoa izango baliz bezala tratatzen da. Orduan, sarri askotan nire lankide batek eta aspaldi komentatzen zian, bai, ezke guraso horri esan behar zaio, guk eukiko dugula bere seme alaba eta problemaren bat eukiko dugula urte batez, baina berak espadu parterik hartzen umearen bere semearen eta bere alabaren eziketan bizitza osorako eduki dezakela problema bat.
Imanol Igeregirekin ari gara, bulinari buruz, eta esan dugu nola ikastunen lekartetik erabaki duten metodo bat eskuratzea, Finlandiako Kiba izeneko programa, ba, eraginkorra izan delako, eta emaitza honak lortu dituelako. Bueno, ari gara baitere, tartekatzen tastigantza bat, Eider, eta bueno, guraso honi baitere galdetu diogu, bere ikastetxak hartutako jokerari buruz, ez da, Eider?
Bai, aipatu dugu, duela urte bete Donostiako ikastetxean gertatutako zerbaitez itzein zigula neskato baten aita honek bai. Oraindik ere ondorioak pairatzen dituztela bai neskatoak eta baita banoski etxean ere eta ikastetxeari buruz ba esan zigun hasiera batean ondo erreakzionatu zutela protokoloak martxan jarri zituztela noski baina gerora aita honek ba ez zuen esperotako laguntza jaso.
Entzun egingo dugu.
Guk beste zentro batetara genion aldatu eta hori saiatzerakoan aldaketa hori saiatzerakoan egiten, hor bai ez genuela ba, ikusi babes hori, ba, zentroaren aldetik. Eta pixkat moskeatuta gaude ez, horren ganez. Nik usten dut zentroa ere ez diola bere garrantzia eman. Ez? Bere, nik usten dut, kare, inori etzaio, inongo ikastolari etzaio gustatzen rekonozitzea, ba, bueno, arazo bat egon bala, ez, ulertzen dut, baina, jo, arazo bat balin badago, ba, bueno, aldaketa bat eskatzen balin bada, nik usen dut, errestasun bat eman bardala, ez. Ez da eman errestasun hori, oraindik ikastola hortan dago, egia da urte bat pasatu dala, egia da beste pertsona batzukin, beste lagun batzukin dabiltzala, baino ez bere inguru giroko jendearekin.
Bueno, bullying kaso bat ematen bada zentro batean, egokia da. Gurasoak normala da zentro aldatu nahi izatea, erabaki hori hartu nahi izatea. Egokia da erabaki hori zentro aldatzea, ala komenira zentro bertan geratzea da konpontze Imanol, ze esango zenuke?
Daturik gabe ezin da hitz egin. Ezagutu behar da ondo zer gertatu dan eta zenolako arazoa izan dan. Hombre, hor muturreko normalean muturreko neurria izaten da ikastetxe aldaketarena. Orduan orokorrean beste batzuk eta ematen dira eta beti saiatzen gara alako arazoak eta dauzkagunean familiekin konpontzen eta ikastetxe mailan eta lan egiten.
Agian ikastetxeek beraiek ere bueno, ez dakit nolabait autokritika pizkat egin beharko lukete, ez dakit nik batzuetan, eta guraso honek esaten zigunari erreparatuta, ez dakit nik batzuetan horrelako zerbait edukitzea, ez dakit beltzune txiki bat izango bailitzan hartzen da ikastetxe batzuetan?
Hombre, a ber, arazo bat kudeatzea ez dago soki bat. Hori garbi dago. Eta erreazio bat izan daiteke, lehen komentatzen genuen bezala, gurasoen kasuan, ikastetxen kasuan ere, eta irakasleen kasuan, beste aldera begiratzea. Ordan, hori da ekidin behar dugun jarrera bat. Eta guk horregatik, aurten eta gure artean eztabaidatu genuenean, esan genuen, heldu diezaiogun arazoari, hobe dugu, eta horrekin ere, talde bezala, markatzen ari gara jarrera bat. Esaten dugu, bueno, arazo bat daukagu, ez dakigu zen mailakoa dan, baina arazo bat daukagu, eta arazo hau denon artean kudeatu behar dugu.
Bueno, aipatu dugun programa hori aplikatzen datorren urtean hasiko zarete, Imanol?
Bai.
Ez da hori azuen asmoa, ez?
Bai, datorren ikasturtean hasiko gara implantazioa, eta geletara eramango da urtarrilean, 2017ko urtarrilean.
Bai, bueno, bai ikusiko ditugu emaitzak. Lehen esan dugu Finlandian asmoduteko sistema da, eta aplikatu den herrialdeetan eta emaitza onak utzi ditu, ez da hori?
Bai, oso, ez? Bai, errealitatean guk dauzkagun erreferentziak, bai Finlandiakoak, baina bai Herberetakoan, Herberetan izandakoak, Alemanian eta Italian eta oso ondo joan dala, eta ba, hori izan zen ere, beste kriterio bat eta martxan jartzeko. Ba, pentsau, hasiera batean guia lehen urratzak ematen ari gara, dagoeneko. Bueno, ikastetxe guztiak, ikastola guztiak erregistratu behar izan ditugu, bueno, intranete batean, eta hor lehenengo urratza da galdetegi bat egitea, ba, finkatzeko gure jazarpen mailan non dagoen. Guk ez dauka udaturik momentu honetan gure egoera kolektiboaz. Bueno, hor finkatuko dugu, eta hor izango da abia puntua datuzen urteetan neurtzeko, zein dan programa honen eraginkortasuna.
Jazarpen maila zer da ikustea zentro bakoitzean zer gertatzen den kontu honekin.
Bai, bai. Hori da eta gero bueno, ba interbentzio honen ondorioz non gauden eta zen nolako evoluzioa daukagu ikastoletan.
Problema izango da hasieran zenion bezala identifikatzea noiz ematen den modu sistematizatu batean, ezta?
Bueno, hor ja badaude kriterio batzuk eta umeek beraiek ba, betetzen dute galdetek barkatu. Bai. Galdetegi hori eta era anonimo batean eta horren bitartez bueno, gure argazkiaren aurren egongo gara. Orduan guk onartzen dugu argazki bat izatea, ez dakigu nola aterako garen, baina argazki horren aurrean garbi dago gero neurriak hartuko direla.
Bueno, bolina hitz egiteko gonbidatu du gaur Imanol Igeregi, ikastaren elkartekoa. Imanol, gurekin zaudela aprobetxatuz, Eltons sari buruz ere galdetu nahi dizugu, ikastolak finalista izan zarete, ingelesa irakasteko metodoen sariketan, ez da?
Bai, ala izan da. Bai. Oso posibilitate gaude, ehundaka. Egitasmoa aurkeztuak izan ziren.
Hau dira, hezkuntza munduko Oskarrak bezala, Imanol?
Ba, nola bai.
Eta, Europan, ez?
Bai, bakarrik gainera, ikusten bat azten olako eskenatokien eta ematen den, eta, bueno, hemen argazki batzuk eta badazkate zuekin partekatzeko, bai. Ba, egia da, ba, alfunbra gorria eta guzti dago sartzeko. Orduan, lau onenen artean egotea, eta hori izan da, gure egoera, ba, posgarria da, oso. Oso. Ba, horren bitartez adierazten dugulako ikastolo kalde batetik eta hezkuntza sistema orokorrean ba onenen artean eta gaudela.
Sari hauek saritzen dituzte ingelesa irakasteko metodoak eta horri zantzareta, ez da? Oso aurrean, ez?
Bai, baina ez bakarrik azkenean gu orain egiten ari gara kompetentzietan oinarritutako euskal kurrikulumaren planteamendua garatzeko egiten ari gara material batzuk. Material horiek guztiak edozein arlotakoak metodologi berdinean oinarritzen dira. Ingelerakoak aukeratuak izan dira, baina era berean besteak maila beretik eta bide beretik eta daude planteatuta. Orduan guretzat babesa lagungarria da orokorrean egiten ari garenarekin aurrera egiteko.
Bueno, esan dugu, ikastolak Eltons sarien finalisten artean izan direla, ez duzu irabazi, baina oso gertu ibilizarete, eta jendea jabetu dadin sariaren garrantziaz, esan ezagun National Geographicek irabazi duela.
Bai, eta bigarren beste finalista bat, Cambridgeko Unibertsitatea izan
da. Pensa, beraz.
Orduan, gainera, orain katxondioz esan aldugu, baske partida kanpoan jokatzen genuen.
Tira, agian urrengorako, ez dakit, ez?
Ba, ziur nago, ez? Nik, ara joan ginen lankidekin eta ondori hori ateratzen genuen. lehenago ala geroago lortuko dugula. Ziur nago, gainera. Hori publikoki esaten dugu, baina, baina ziur nago egingo dugula. Gure materialak eta gure lana ba, kategoria handikoa delako.
Bai, Manoli Geregi, ikastoren elkarteko zuzendari eskarrik asko gurekin egoteagatik. Ondo amaitu ikastortea eta uda ondo pasa?
Bueno, saiatuko gara. Nahi duzun arte.
Aio, Manol. 10:18.